aktuelnosti. Dobroveče, dobrodošli u aktuelnosti. I danas vam prenosimo važnije događaje i teme. O ekonomskoj politici i budžetu Republike Srpske za narednu godinu govorit će ministarka lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić. Zbog smanjenja sredstava u budžetu, aerodrom Trebinje biće pripojen preduzeću Aerodrom Srpske, dok će aviokompanija Sky Srpska biti ugašena. Federacija Bosne i Hercegovine dužna je da obešteti vlasnike otkupljenih vojnih stanova. Opširnije ovim temama u narednih sat vremena. Sa vama Bojana Gligorević. Hey. Ljubičice u mraku što mirišeš mi, hej, moja postelja me kako svileni hir, hej, nema ni jutarnje kiše bez dodira tvoj, kao posljednji dan, moj nemiran san, dok miriše, miriše noć. Nije mi tuga sve ukrala, nije mi ne. Ja odavno čuvam sve radosti svoje i radujem, radujem se. Neću plakati, ne, neću plakati, ne, kad me srce boli, smijem se. Ko vatra i led, moj otrov i med, ti ostaješ u srcu mom. Neću plakati, ne, neću plakati, ne, kad se tebe sjetim, lijepo mi je, još miriše sve.
Bez dodira tvoj, kao posljednji dan, oj nemiran sam, dok miriše, miriše noć. Nije mi tuga sve ukrala, nije mi ne. Ja odavno čuvam sve radosti svoje i radujem, radujem se. Neću plakati, ne, neću plakati, ne, kad me srce boli, smijem se. Ko vatra i led, moj otrov i med, ti ostaješ u srcu mom. Neću, ne, ne, neću, ne, kada se sjetim na te, lijepo mi je. Radujem, radujem se.
Prijedlozi ekonomske politike i budžeta za narednu godinu koje će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku razmatrati 2. decembra predstavljaju pravičniju raspodjelu sredstava, izjavila je gostujući u programu našeg radija ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić. U aktuelnostima reemitujemo razgovor iz emisije Zajednički talas. Sa Lejlom Rešić razgovarala Ivana Frank.
Naša gošća je ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić. Gospođo Rešić, dobar dan, dobrodošla u emisiju Zajednički talas.
Hvala lijepo za poziv i naravno pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Dakle, govorimo o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu. Bila je javna rasprava o prednacrtu ovih dokumenata, naravno mi smo to medijski propratili, ali ne bi bilo zgoreg da ponovimo koji su osnovni ciljevi ovih dokumenata, koliki će biti budžet za narednu godinu i evo par nekih detalja najbitnijih.
Naravno, znamo da je predviđeni budžet 1.945.000.000. Ono što je jako bitno reći jeste da je ovo odgovorna ekonomska politika koja će nam garantovati i zadržati ekonomsku i socijalnu stabilnost Republike Srpske. Sama ekonomska politika u sebi ima, dakle, one ciljeve koji jesu karakteristični s obzirom na krizu koja jeste evidentna i, dakle, ekonomsku situaciju koja upravo jeste praktično identična ili slična u cijelom svijetu, pa tako i u Republici Srpskoj. Naš cilj prije svega jeste zadržati radna mjesta i zadržati ekonomsku i fiskalnu stabilnost Republike Srpske. Na ovaj način, kako je to predviđeno ciljevima u ekonomskoj politici i kako je predviđeno budžetom Republike Srpske, to je ostvarivo. Jako je bitno naglasiti da ovakav budžet i ovakva ekonomska politika predstavljaju neku pravičniju raspodjelu sredstava koje imamo i one kategorije koje su, dakle, socijalne kategorije, borci i tako dalje, će imati dovoljno sredstava da i dalje budu zbrinuti, dakle, da ostvaruju svoja prava, a naravno podstiču se izvoz i poljoprivreda, dakle, i na taj način ćemo upravo očuvati fiskalnu stabilnost.
Ono što je karakteristično ove godine su te uštede o kojima se zaista mnogo priča. Planirano je da se uštedi 114 milijuna maraka. Na koji način?
Pa, kao što sam već rekla, to su ove preraspodjele unutar samog budžeta. Ja bih rekla, evo, da će ta sredstva od 114 milijuna biti raspoređena za projekte zapošljavanja, dakle 10 milijuna maraka, za socijalno zbrinjavanje 13 milijuna maraka, za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca dodatnih 5 milijuna, što čini ukupno 10 milijuna. Za subvenciju u poljoprivredi je predviđeno 60 milijuna plus dodatnih 28 za izmirenje obaveza iz prethodnog duga. Također tu ostaju i subvencije za izvoz za privrednike. Dakle, sve su to od tih ušteda koje će se napraviti, će biti preraspoređeno za ova, dakle, za ove oblasti koje će garantovati očuvanje radnih mjesta između ostalog.
Od tih 114 milijuna maraka predviđeno je da umanjenjem plata bude ušteđeno 56 milijuna maraka od ovih 114. Da. Pa par detalja o tome, za koliko će biti smanjene plate, kome, koliko, u zavisnosti od koeficijenta, jel tako, i radnog mjesta.
Pa prije svega, znači, ukupno smanjenje za budžetske korisnike jeste 10%. Ono što ću ja reći za radnike u upravi, s obzirom da to jeste naša resorna nadležnost, jeste da je, dakle, to za njih dodatnih 10%. Šta to znači? Radnici u upravi od 2009. godine već imaju na snazi smanjenja, dakle, od rukovodećih pa nižih, do nižih, dakle, niže rangiranih platnih razreda od 25%, što je recimo bilo za ministre, pomoćnike ministara, do radnika koji su imali 10% smanjenje. Dakle, dodatnih 10 za njih, to znači da ministri, pomoćnici ministara će imati smanjenje od 35%.
Ukupno,
dakle, 35%, dok radnici, dakle, 25%, odnosno 20% smanjenja na postojeće koeficijente.
I koliko je to u novcu otprilike?
Pa evo da kažemo da je to, recimo, za pomoćnika ministra, evo, otprilike oko 2000 maraka plata, za višeg stručnog saradnika oko 1100 maraka platu, za ljude koji, radnike koji imaju srednju stručnu spremu, to je oko nekih u prosjeku 500 maraka. Naravno da imam, da smo, dakle, smanjivajući ove i radeći ove proračune, vodili računa i onima koji imaju najniže platne koeficijente, i naravno njihove plate se neće spuštati ispod zagarantovanog minimuma od 370 maraka, tako da i moram naglasiti da sva ova primanja o kojima sam sada govorila, dakle, za radnike uprave, oni nemaju topli obrok, nemaju regres, nemaju zimicu, dakle, nemaju ni jedno drugo primanje osim, dakle, ovoga što sam upravo rekla, dakle, evo, ovih 1100 maraka, recimo, za višeg stručnog saradnika.
Sindikat se oštro usprotivio smanjenju plata, vlada je pregovarala sa sindikatom, oni nikako ne pristaju na to umanjenje, najavili su proteste za petak 30. novembar. Premijer je rekao da vlada neće odustati od smanjenja plata.
Pa svakako mi moramo shvatiti da postoje određene kategorije radnika koje jesu u vjerovatno dosta težoj situaciji. Svakako znamo da smanjenje nije popularna mjera, ali smanjenje plata cijenimo da je bolja mjera od smanjenja broja radnih mjesta. Na ovaj način, evo govorim ponovo za radnike uprave, dakle, kada budemo imali ovakve uštede, mi ćemo moći obezbijeti da radnici imaju redovno svoja primanja. Ja svakako, evo, pravo svakog i sindikalni svi oblici borbe su dozvoljeni, tako da evo i ovaj najavljeni protest jeste, dakle, demokratski čin, tako da u svakom slučaju mi očekujemo u ovim nekim narednim danima, s obzirom da, iako je, kao što znate, ekonomska politika i budžet Republike Srpske otišli su u parlamentarnu proceduru, vi znate da će evo i ovim nekim narednim danima, to je i premijer Džombić najavio, da će biti još nekih dodatnih rasprava sa socijalnim partnerima i da, evo, još oko nekih stvari, ukoliko bude nekih izmjena, da će se moći amandmanski djelovati. Tako da, evo, možemo očekivati još neke pregovore.
Da, znači, u skupštinskoj proceduri su ovi dokumenti. Sjednica je zakazana za nedjelju 2. decembra. Poslanici nisu razmatrali nacrte, odmah će razmatrati prijedloge po hitnom postupku. Da. To je li tako zbog određenih rokova?
Pa, iako je bilo planirano, dakle, kada se pravio plan rada vlade, odnosno Narodne skupštine, dakle, da budžet i ekonomska politika idu u nacrtu pa u prijedlogu, zbog evo uslova koje je Međunarodni monetarni fond postavio pred Republiku Srpsku, do 4. decembra budžet Republike Srpske i ekonomska politika moraju biti usvojeni. I dakle, to je jedini razlog zbog kojeg se, evo, moralo pristupiti ovom načinu izrade, mada smatram da je, evo, i u prednacrtu dosta razgovora i dosta pregovora urađeno i cijenimo da je, da su svi socijalni partneri i građani imali priliku, evo, dosta čuti i vidjeti kako ekonomska politika i budžet izgledaju.
U odnosu na prednacrt ekonomske politike i budžeta, kakvi su prijedlozi? Da li je došlo do nekih izmjena?
Nije bilo većih oscilacija između prednacrta i samih prijedloga, tako da, evo, i to je ovaj neki plod ovih nekih manjih korekcija, možda samo je bilo.
Evo, gospođa Rještić, što se tiče vašeg ministarstva uprave i lokalne samouprave, koliki je vaš budžet, da li, koliko je umanjen u odnosu na ovu godinu, koliko će biti naredne godine umanjen?
Pa, predviđeno je, dakle, da budžet ministarstva bude oko 6.700.000 maraka, ovogodišnji je bio 9.700.000, dakle, oko neka 2 miliona je manji. Mi uvijek, evo, smo do nekako domaćinska kuća koja zna da ova sredstva iskoristi, tako da, iako smo svjesni da je ovo zaista minimum, mi ćemo obezbijediti da oni projekti i one neke obuke koje su nama najbitnije i bitne lokalnim zajednicama, da ih nastavimo provoditi i da obezbijedimo, dakle, funkcionisanje tih programa, evo, bar na tom nekom osnovnom nivou.
Vi ste ove godine, jel tako, obišli sve opštine Republike Srpske?
Pa u proteklih godinu i pol dana, nešto malo jače, da, obišli smo sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj.
I kakva je saradnja sa lokalnim zajednicama?
Pa ja moram priznati da mi imamo zaista dobru saradnju sa svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Evo sad, nakon lokalnih izbora, očekuju nas svakako i susreti sa dakle, novoizabranim načelnicima gdje je, dakle, došlo do tih nekih promjena, ali mogu reći da imamo dobru saradnju, da naša saradnja se ne zasniva samo na toj nekoj, evo da kažem, financijskoj raspodjeli sredstava, jer izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine u Republici Srpskoj imaju, dakle, zakonom predviđeni grant koji mi, dakle, odnosno Vlada Republike Srpske dodjeljuje. Međutim, naša saradnja je zaista, moram priznati, veoma dobra. Zajedno osmišljamo neke projekte, razgovaramo, planiramo šta je to što je bitno, na čemu trebamo raditi, šta trebamo poboljšavati, i moram priznati da je jedan od tih upravo nekako zajedničkih ideja jeste obuke za jedinice lokalne samouprave, gdje praktično prvi put sada od septembra ove godine provodimo projekat zajedno sa našim partnerom UNDP-om. Dakle, provodimo projekat obuke, jednake obuke za sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Tako da, što je naravno i potpuno besplatno, što mnogo olakšava i umanjuje troškove lokalnih zajednica, a pruža im svima jednu ličnu obuku. Dakle, ono što službenik ima priliku naučiti u Trebinju, imaće priliku naučiti i u Bijeljini, i u Prijedoru, i u Banja Luci, što je, cijenimo, veoma bitno.
Da, i to je neka vrsta uštede, je li tako?
To je ogromna ušteda, jer lokalni, dakle, mi smo lokalitete zajedno, kao što sam rekla, u NDP-om, su u vlasništvu Vlade Republike Srpske, odnosno Ministarstva uprave, nalaze se u Bijeljini, Banja Luci, Istočnoj Iliđi i Trebinju. Lokaliteti su spremni, opremljeni, zajedno sa UNDP-om smo u ovoj godini razvijali, imamo neka tri programa koja smo uradili, upravni postupak, obuka matičara, dodatna obuka matičara vezano za matične knjige, i sada planiramo još jednu vezano za ekonomsko planiranje budžeta i budžetiranje u lokalnim zajednicama, i to će biti ta neka tri programa koja ćemo raditi do kraja ove godine. U narednoj godini naravno vidjet ćemo još šta sve možemo napraviti, jer evo, uspjeli smo nekim našim unutrašnjim preraspodjelama da obezbedimo neka sredstva u budžetu koja će biti dovoljna, evo, da ovu nama veoma bitnu stvar održimo u 2013. godini.
Što se tiče nerazvijenih opština, je li tako, sad čini mi se da je nakon ove odluke o statusu, je li tako, opština, da je manji broj sada nerazvijenih, to su neke prešle u...
Da, ove godine, što se tiče stepena razvijenosti opština, opština Kotor Varoš, koja je bila nerazvijena opština, je prešla u kategoriju srednje razvijenih, a također opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo su do duše iz razvijenih u srednje razvijene prešle. Ali kada posmatramo naš, pošto imamo četiri kriterijuma, dakle, razvijene, srednje razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene, kada se prelazi iz nerazvijenih u srednje razvijene, možda ta stepenica veća nego iz razvijenih u srednje razvijene, ili, ne znam, iz izrazito nerazvijenih u nerazvijene. Tu su zaista, kod tih nekih, evo da tako kažemo, srodnih kategorija, su zaista male razlike i tanka granica. Međutim, ovaj pomak iz nerazvijenih u srednje razvijene ipak ipak značajni.
Evo, kada govorimo o uštedama, govorimo o nerazvijenim opštinama. Poslušat ćemo izjavu načelnice opštine Kalinovik, Mileve Komlenović, da čujemo šta ona ima da kaže o uštedama i o budžetu za narednu godinu.
Opština Kalinovik je imala uspješnu i, da kažem, korektnu saradnju sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave i u mom proteklom mandatnom periodu. Ono što je, da kažem, najvažnije, što Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ima sluha za probleme lokalnih zajednica, prevashodno iz ove kategorije izrazito nerazvijenih, kojoj pripada i opština Kalinovik. Mi smo imali tu i redovnu pomoć u budžetu i uopšte smo tu jednu dobru komunikaciju imali, tako da smo mogli da delegiramo i one naše specifične probleme, tipa problema rada komunalnih preduzeća, određenih zakonskih rješenja već u samoj fazi nacrta izrade, tako da mogu taj jedan period ocijeniti uspješnom saradnjom sa Vladom i Ministarstvom uprave lokalne. Također očekujemo dobru saradnju, očekujemo pomoć, evo sad i kod ovog nacrta budžeta Republike Srpske, da se ministarstvo pokuša obezbijediti i zadržati ovaj grant pomoć izrazito nerazvijenim, koji je sad, vidim, upitan, ali jednostavno da se, ako ništa, to održi na nivou dosadašnje pomoći i uopšte da ova korektna saradnja se nastavi. Nekad je možda bitno, nije više samo ni sam taj efekat saradnje, koliko jednostavno uopšte mogućnost te neposredne komunikacije i razumijevanja. Neke stvari se ne mogu ad hoc riješiti, ali jednostavno da se procesuiraju i delegiraju problemi, jer je nama Ministarstvo uprave, lokalne samouprave i resorno ministarstvo i prvo kome se obraćamo za sve probleme od zakonskih tih rešena predloženih pa da.
Evo, čuli smo izjavu načelnice opštine Kalinovik Mileve Komlenović. Kaže da je grant pomoći nerazvijenim opštinama upitan, međutim grant je tu, samo je...
Da, ja ne bih rekla da je upitan. Grant je, što se tiče, dakle, predviđenih u prošle godine, odnosno u 2012. je iznosio 2 miliona maraka, ove godine je predviđeno 1 milion maraka. Mi jesmo svjesni, dakle, da je to... Evo, značajno smanjenje za izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine. Međutim, ja moram reći da smo mi zaista zajedničkim radom i velikim razumijevanjem i dobrim planiranjem lokalnih zajednica do sada uspijevali prevazići sve financijske poteškoće. Nije bilo nekih ovih proteklih godinu dana, pa ni dvije, možemo tako reći. Nije bilo nikakvih nekih velikih financijskih oscilacija. Nismo imali neke velike financijske probleme u lokalnim zajednicama, uspješno su manje više izmirivale svoje obaveze. Naravno da nije bilo jednostavno, naravno da se itekako osjeti ekonomska kriza u lokalnim zajednicama, ali mislim da su oni ljudi koji jesu odgovorna lica shvatili težinu vremena u kojem se sada nalazimo i mislim da su jako uglavnom planirali dobro, realno svoje budžete, svoje prihode, svoje rashode, tako da evo kažem, bilo je nekih situacija, ali možemo reći da nismo imali nikakvih većih problema. Tako da vjerujem da ćemo i različitim projektima, zajedničkim radom, kao što to jesmo i do sada, uspjeti prevazići evo i ovaj neki period koji je pred nama.
Evo, predlažem da poslušamo i izjavu načelnika Oštre Luke Dragana Stanara.
Prišli smo izradi nacrta budžeta, kao što sam obećao svojim glasačima, u predizbornoj kampanji. Posebnu pažnju ćemo obratiti na razvoj poljoprivrede, pošto u našoj opštini većina stanovnika, odnosno skoro svi stanovnici, se bave poljoprivredom, s tim da neki stanovnici se bave tim kao glavnom djelatnošću, a neki se bave kao sporednom djelatnošću. U tom smislu preuzet ćemo čitav niz koraka da bi poboljšali mogućnost i kvalitet poljoprivredne proizvodnje. Tom poslu ćemo prići dosta ozbiljno, očekujemo podršku ministarstva, očekujemo da će naići na razumijevanje za naše programe koje će oni pripremiti. Moram da kažem da s obzirom na izgled naše opštine geografski, mi imamo dosta problema sa putnom infrastrukturom, znači ti proizvodi koje naši ljudi proizvedu moraju se transportovati i ponuditi tržištu. Obratit ćemo pažnje, znači, i na kulture koje se uzgajaju na teritorijama tih naših mještinih zajednica, jednostavno da se pristupi na način da se uzgajaju kulture gdje je moguće plasirati te kulture na kvalitetan način. Između ostalog, planiramo i izradu pravilnika o subvencijama i pomoći u poljoprivredi. Pravilnik ćemo praviti na način da ljudi koji se bave poljoprivredom učestvuju u njegovoj izradi i daju nama sugestije kako i na koji način i na šta obratiti pažnju. Pomoći ćemo naravno i u edukaciji naših ljudi, tako da u smislu znači informisanja i pomaganja, upućivanja naših ljudi na mjere koje donose najbolje i najveće rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.
Bio je to Dragan Stanar, načelnik opštine Oštra Luka. Evo, on kaže, njima je glavni adut poljoprivreda.
Pa moram priznati da je, dakle, obišli smo i opštinu Oštra Luka, doduše gospodin Stanar je novo izabrani načelnik opštine. Moram priznati da ova opština ima jednu specifičnost, veoma je razuđena, teritorijalno mjesne zajednice su poprilično daleko jedne od druge, što je za jednu lokalnu zajednicu i stanovništvo evo jedna otežavajuća okolnost. Oni zaista tamo najveći izvori prihoda jesu od poljoprivrede, tako ovo o čemu gospodin Stanar govori i tekako ima logiku i uporište. Mi se evo zvanično do sada još nismo imali priliku dakle susresti, jer je dakle kao što sam rekla gospodin Stanar novoizabrani načelnik, ali već jesmo ostvarili neke kontakte, jer kažem, možda su izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine u Republici Srpskoj imaju malo, češće imamo komunikaciju s njima s obzirom na njihove specifične probleme, male budžete, specifične situacije. Mi recimo imamo lokalnih zajednica u kojima je jedna osoba i načelnik odjeljenja za financije i privredu i društvene djelatnosti. Dakle, praktično 4-5 odjeljenja obavlja jedno lice. Sve to ima neke svoje specifičnosti, traži neka dodatna objašnjenja, traži neke dodatne sugestije, pomoć, tumačenja sa naše strane kao ministarstva, zašto mi uvijek imamo senzibilitet, naravno. Tako da evo i iz tih nekih razloga smo imali već neke kontakte sa gospodinom Stanarom i sa još nekim novoimenovanim načelnicima, ali evo u narednom periodu svakako ćemo napraviti ovu zvaničnu posjetu pa da vidimo kakvi su planovi, mogućnosti i kako dalje možemo raditi sa Oštrom Lukom s obzirom na specifičnosti.
Da, rekli smo 2013. godina štednje. Šta je sa lokalnim zajednicama? Koliko su one štedjele?
Pa mi možemo reći svakako da je 2013. godina godina štednje, ali i prethodne godine jesu bile godine štednje. Lokalne zajednice, iako su samouprave, dakle Vlada Republike Srpske nije njihov poslodavac, one jesu samouprave, same, dakle kreiraju svoje budžete, svoje plate, svoje mjere, svoje štednje. Moram reći da smo nekoliko puta i u proteklim godinama uvijek sugerisali, davali preporuke da se dakle štedi, da se vodi računa, i moram reći da evo prema podacima koje mi imamo, uglavnom većina lokalnih zajednica je ispoštovala preporuke ministarstva, radila svjesna, dakle, ekonomske situacije, malo čas sam o tome govorila, svjesna ekonomske situacije, racionalno, dakle, koristila sve što je imala od svojih resursa, racionalno vodila računa o platama, o zaposlenima, o dakle, materijalnim, nematerijalnim troškovima, tako da li ima prostora za još neke uštede u lokalnim zajednicama pojedinačno, vjerovatno ima, ali mislim da svakako možemo reći da su i lokalne zajednice, evo, prilično svjesne situacije, dosta štedjele.
Gospođo Rešić, kakva je saradnja sa vašim socijalnim partnerima, vašeg ministarstva? Prvenstveno mislim na organizacije civilnog društva, na kojim projektima radite.
Pa moram priznati da mi u ministarstvu smo evo i tokom, dakle, već nekoliko godina imamo grantove za recimo udruženje i fondacije, kao i za udruženje od javnog interesa Republike Srpske. Udruženje od javnog interesa ima 21, tu su od boračke organizacije do radioamatera, dobrovoljnih davalaca krvi, Saveza nacionalnih manjina, dakle zaista ona udruženja koja zaista jesu bitne Republici. Sa druge strane, ova udruženja i fondacije koja spomenuh kao grant, oni tu su također i najčešće su neki prvi projekti malih organizacija civilnog društva. Dakle, i to je jedna vrlo ovako, zaista imamo zanimljivih projekata, od dakle udruženja poljoprivrednika do udruženja mladih, i imamo dosta česte i dobre projekte nevladinih organizacija koje se bavi problematikom mladih, koje dosta i pomažemo, ali kao što sam rekla, to su neka mala inicijalna sredstva i za neke prve projekte, a uglavnom kad prođu prvi ili drugi put, onda oni već rastu, prave bolje projekte, idu u svoje resorne ministarstva, tako da se mi nekako smatramo to možda malom pomoći za razvoj organizacija civilnog društva. Kao ministarstvo smo veoma otvoreni prema svim našim partnerima. Pomenula sam ranije o NDP s kojim imamo odličnu saradnju. Moram izdvojiti i njemačku agenciju GIZ, bivši GTC, s kojima zajedno sa njima, sa lokalnim zajednicama, Savezom opština i gradova, koje evo nismo pominjali, i mi imamo odličnu saradnju. Radimo na projektu jačanja lokalnih samouprava. Lokalne zajednice su jako, jako zadovoljne ovim projektom, jer recimo zahvaljujući evo GIZ-u su uspjele, prošle su dosta obuka kada je riječ o pravljenju strateških dokumenata jedne lokalne zajednice i vezanje tih istih za budžet, što je recimo u nekim lokalnim zajednicama zaista bilo neophodno i sa njima imamo dobru saradnju sa agencijom SIDA, tako da zaista jesmo otvoreni i za međunarodne organizacije, za partnere, za nevladin sektor, za sve organizacije civilnog društva, radimo evo, javno, transparentno i otvoreni smo za sve.
Iako su u vašem ministarstvu planirane uštede od 2,5 miliona maraka naredne godine.
Oko dva,
eto, da. Ipak će se nastaviti neki projekt, je li tako?
Naravno.
Nema stajanja.
Nema stajanja, dakle, evo, pominjala sam strategiju za razvoj obuke u jedinicama lokalne samouprave, dakle, to je strategija koju je usvojila Narodna skupština 2010. godine. Implementiramo od početka 2011. godine, nju ćemo nastaviti evo i u 2013. imamo neka inicijalna sredstva. Saradnju sa GIZ-om nastavljamo, saradnju sa SID-om nastavljamo, tako da vidjet ćemo još sa Švajcarskom isto agencijom nastavljamo, tako da to su sve projekti u kojima je naše učešće zaista malo i imamo tripartitno sve to i zajedničkom saradnjom i posredstvom Saveza opština i gradova, tako kad to radimo tripartitno nekako i lakše obezbedimo sredstva i učešće i imamo kvalitetnije programe, to je bar naše iskustvo.
Evo da se vratimo, ekonomska politika, budžet, dokumenti, sjednica je 2. decembra u nedjelju, neobično inače da parlament nedjeljom zasjeda, ali rekli smo već
obaveze su obaveze,
jeste. Kako očekujete raspravu, s obzirom da se velika, da kažem, pod navodnicima prašina digla upravo oko tog umanjenja plata i ušteda?
Pa dobro, ne očekujemo, uvijek ekonomska politika i budžet Republike Srpske izazovu veliku pažnju i javnosti i poslanika narodnih u Republici Srpskoj, što je i potpuno normalno i očekivano, to jesu dva najznačajnija dokumenta za Republiku. Svakako očekujemo raspravu narodnih poslanika, ali očekujemo, i do sada smo imali iskustvo, bilo i nekada u prošle godine je bilo konstruktivnih prijedloga, dobrih ideja, oni su također smatrali, pa su imali neke i oni načine kako da se možda nešto preraspodijeli, podijeli. Mislim, moguće očekivati i takve pozitivne primjere, ideje, tako da očekujemo svakako raspravu, ali moguće je, ne mora značiti, to je prosto, to ćemo vidjeti kako sama rasprava bude tekla, ali evo kažem, iskustvo isto tako da su i poslanice u prošloj godini imali jako dobri prijedloga koje je vlada i prihvatala.
Gospođa Rešić, hvala vam što ste bili gost zajedničkog talasa i Radija Republike Srpske. Nadam se da ste se lijepo osjećali u našem studiju, s obzirom da ste i vi nekada sjedili za ovim mikrofonom. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste bili sa nama. Još jednom podsjećam, naša gošća bila je ministarka uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske, Lejla Rešić. Ja sam Ivana Frank.
A zbog smanjenja sredstava u budžetu Srpske za narednu godinu, aerodrom Trebinje biće pripojen preduzeću Aerodromi Republike Srpske, dok će aviokompanija Sky Srpska početkom naredne godine biti ugašena. Izjavio je ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima ovih kompanija. Zaključeno je i da su potrebna sredstva za zadržavanje međunarodne dozvole za aerodrom Banja Luka. Opširnije Nevena Stanković.
Da bi se zadržala međunarodna dozvola za rad aerodroma Banja Luka, potrebno je 3,5 miliona maraka. Problem je što ova sredstva, iako je to bio prijedlog resornog ministarstva, nisu predviđena u budžetu za narednu godinu, naglašava ministar Nedeljko Čubrilović.
Što se tiče rješavanja ovih problema kako bi zadržalo međunarodne dozvole, tu se moraju iznaći sredstva. U pitanju je ograda i dokup zemljišta i rješavanje zemljišta još jedne parcele pored aerodroma. I tu nam treba oko 3,5 miliona maraka. U budžetu nema definisano kad je to, ali je rečeno da će se morati iznaći sredstva kako, na koji način, vidjet ćemo.
Aerodromi Srpske pripremaju plan stalnih linija za mart iduće godine. Predviđa se otvaranje linije Banja Luka-Beč, kaže direktor aerodroma Davorin Mihić. Prema njegovim riječima, kineski investitori zainteresovani su za razvijanje kargo saobraćaja.
Imaju i ogroman projekat planiran za ovo područje, odnosno za Južnu Evropu, gdje bi napravili jedan ogroman kargo centar kojim bi opsluživali cijelu Evropu.
U narednim danima biće poznati i detalji o načinu rješavanja pitanja radnika aviokompanije Sky Srpske, koja će biti ugašena početkom 2013. godine, ističe direktor kompanije Zoran Injac.
Smatramo da je trebalo ići ulaganje u dalje razvoj nacionalne aviokompanije Sky Srpske i da kažem dakle da je u nacrtu, tačnije u prijedlogu ekonomske politike za 2013. godinu predviđeno ulaganje u aerodrom od 5,3 miliona, da u poređenju sa prijedlogom saobraćaja koju uputila Sky Srpska, gdje je bilo neophodno obezbijediti subvenciju u iznosu od 3,5 miliona, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da će se postići rezultati koji bi se postigli dakle, sa usvajanjem plana saobraćaja. Kojim je, da istaknem, bilo predviđeno dakle, uvođenje 10 letova sedmično, prevoz oko 30.000 putnika na godišnjem nivou.
Direktor Republičke direkcije za civilno vazduhoplovstvo Damir Ćopić naglasio je da sistem kontrole letenja ulazi u završnu fazu testiranja. Prva grupa kontrolora završila je trening u Beogradu kako bi od 2013. godine počela sa prvim uslugama kontrole leta iznad neba BiH. Kontrola leta u jednom sektoru obavljaće se iz Banja Luke i u dva sektora iz Sarajeva.
Nećeš naučiti na koje načine život može mučiti i zašto pate ljudi koji imaju baš sve kao loši đaci padamo zadnje. Padam ja, padaš i ti, možda ni kada nećeš saznati da posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu da sjeća me na nas kaslo me sve omrava na moju dušu ide grijeh da me zašto pate ljudi koji imaju baš sve kao loši đaci padamo za ne. Padam ja, padaš i ti, možda nikada nećeš saznati da posle tebe ostala je strast bolest u tijelu da sjeća me na nas kaslo me sve omrava na moju dušu ide grijeh da me ne bi gledala za uvijek posle tebe ostala je strast ko bolest u tijelu.
Slušate aktuelnosti. Udruženje vojnih penzionera Republike Srpske pozdravilo je odluku Ustavnog suda BiH kojom je potvrđena povreda prava na imovinu pripadnicima bivše JNA, a kojima je Federacija Bosne i Hercegovine oduzela ta prava. Federacija je dužna da obešteti vlasnike otkupljenih stanova, nosioce stanarskih prava i lica koja su bila u fazi otkupa stanova, pripremio Stjepan Zlikovac.
Za oštećene pripadnike bivše JNA odluka Ustavnog suda nije iznenađujuća. Ovakav ishod se očekivao na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu prije 2 godine. Ono sa čim ne mogu biti zadovoljni je činjenica da Federacija BiH nije obavezna da vrati imovinu, odnosno stanove, nego da ranije korisnike obešteti, kaže predsjednik Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske Milorad Kutlešić.
Uglavnom, dobro je da je posle 15 godina vođenja spora sa Federacijom Bosne i Hercegovine donijeta odluka da se ljudima koji su imali stanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a bili u vlasništvu Jugoslovenske narodne armije, reši to pitanje. S tim što mi smo zadovoljni što se stanovi ne mogu vratiti, nego se treba izvršiti nadoknada u vezi tih stanova. Tako da i to će biti prihvatljivo za nas ukoliko budu cijene stanova tržišne i ukoliko budu pravično procijenjene. Mi smo to očekivali na osnovu odluka iz Strasbura zato što dosta ljudi ima već koji su podnijeli tužbe, bili sudu rešene pozitivno. Tako da i ovo sada Ustavni sud Bosne i Hercegovine je to pozitivno rešio, najvjerovatnije analogno presudama Međunarodnog suda.
Izvršni odbor udruženja danas je odlučio da će konkretne poteze povući tek nakon objave sudske odluke u Službenom glasniku. U udruženju negoduju i zbog činjenice da odlukom nije preciziran rok za obeštećenje imovine.
Mi smo danas imali sastanak izvršnog odbora i donijeli smo zaključak da sačekamo dok odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bude objavljena u Službenom glasniku, i kad bude objavljena u Službenom glasniku onda ćemo vidjeti sve detalje i ponovo ćemo donijeti zaključak šta dalje preduzeti i vidjeti u vezi odluke Ustavnog suda. Ima tu nejasnoća što su oni rekli da su to podijeljene u 2 grupe. Jedna je grupa stanova koji su otkupljeni, koji su u fazi otkupa bili, a druga je grupa stanova koje je bilo stanarsko pravo. Ustavni sud nije dao rok. Mi ćemo opet tražiti da to bude u jednom razumnom roku i da se ljudi u tom roku obeštete. Ne možemo mi to opet čekati u nedogled kao što je do sada bilo, da se presuda, na primjer, kantonalnog suda šalje na Vrhovni, pa Vrhovni šalje na Ustavni, pa opet Ustavni vraća na kantonalni i tako u krug, a to je u stvari samo bilo dobijanje na vreme.
Prema podacima Udruženja vojnih penzionera Republike Srpske, u Federaciji BiH nalazi se 258 nevraćenih stanova, od kojih su najveći broj u Sarajevu, Mostaru, Čapljini, Tuzli i Bihaću.
Na ranama kao šamar detetu, svakim osmehom zaboliš sujetu, i mirim se sa tim što takvu najgoru još te volim. Ko reč neotesan, ja znam taj dodir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj. Jer miriš olako moj bol i svoju laž tek onako. Istini pogled zavaraš, zar puno ti tražim? Tek tren da odglumiš da sam tebe dostojan. Moja slabost ne snaži, a ja premalo činim da ti nisam običan. Kad popustim jedra na hridi tvog bedra, tonem na dno. Ko sol na ranama, kao šamar detetu, svakim osmehom zaboliš sujetu, i mirim se sa tim što takvu najgoru još te volim. Neotesan, ja znam taj dotir tvoj, u sve sam siguran, al ne da još sam svoj. Jer miriš olako moj bol i svoju laž tek onako. Istini pogled zavaraš, zar puno ti tražim? Tek tren da odglumiš da sam tebe dostojan. Moja slava, ja premalo činim da ti nisam običan. Kad popustim jedra
na hridi tvog bedra naivno. Opet vežem taj kamen, tvojom pobedom ranjen, konem na dno. Da sam tebe dostojan, moja slabost te snažim. A ja premalo činim, da ti nisam običan. Kad popustim jedra, na hridi tvog bedra, naivno. Opet vežem taj kamen, tvojom pobedom ranjen, klonem na dno. Kad popustim jedra, na hridi tvog bedra.
Nacrt zakona o uređenju prostora i građenju predviđa legalizaciju bespravno sagrađenih objekata uz velike olakšice u plaćanju potrebnih dozvola, čime će biti riješen problem legalizacije 80.000 nelegalno podignutih objekata. Predstavnici malih i srednjih firmi koje se bave projektovanjem i građenjem smatraju da je predloženi zakon monopolistički i da favorizuje nekoliko velikih projektantskih kuća. Informiše Vesna Rudan.
Nacrt novog zakona u potpunosti uređuje oblast legalizacije bespravno podignutih objekata i nudi njihovim vlasnicima 80% popusta u plaćanju upotrebne dozvole, kaže Miladin Gaćanović, pomoćnik ministra za građevinarstvo Republike Srpske.
I sada dolazimo u situaciju faktički da za nekakvih 20% potrebnih sredstava oni mogu da legalizuju svoje objekte još uz mogućnost plaćanja u mjesečnim ratama, uz mogućnost plaćanja na 10 godina, uz mogućnost plaćanja za obveznice za materijalnu i nematerijalnu štetu. Ali činjenica je da u Republici Srpskoj postoji preko 80.000 bespravno izgrađenih objekata, da su u najvećoj mjeri radi o socijalnim kategorijama koje su rješavala svoja stambena pitanja. Sistem stimulacija kroz zakon je predviđen i propisuje, znači, olakšice za građane koji su izgradnjom takvih objekata rješavali trajno stambeno pitanje svoga porodičnog domaćinstva ili izgradnjom poslovnih prostora rješavali zaposlenje za sebe i članove svoga porodičnog domaćinstva. I mi smo prepoznali da kroz sistem subvencija, znači postupak legalizacije i umanjenja koja se predviđaju na teret lokalnih zajednica kao subvencije za ove kategorije, treba da stimuliše te građane da se prijave u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu zakona, da prijave svoje objekte i da kroz postupak jedan koji je znatno pojednostavljen i sa znatno manjim brojem koraka konačno riješe status svojih objekata.
Cilj zakonodavca nije da dođe do sredstava, nego da najveći broj tih objekata bude legalizovan i da oni budu upisani u javne evidencije nekretnina. Zakon ne daje olakšice za investitore koji su gradili objekte za tržište i objekte u prvim stambeno-poslovnim zonama. Također, novi zakon uređuje oblast pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, uvodi pojam urbane komasacije i predviđa osnivanje inženjerske komore koja će imati organe, sankcionisati sve učesnike u postupku građenja i ukidati licence fizičkim licima. Cilj ovih mjera je, po mišljenju predlagača, podizanje opšteg kvaliteta građenja u Republici Srpskoj. Predstavnici udruženja preduzeća koja se bave projektovanjem i pružanjem usluga iz urbanizma i građenja tvrde da zakon favorizuje nekoliko krupnih, a dovodi pred gašenje oko 300 malih i srednjih preduzeća te vrste. Milivoj Milanović, predsjednik udruženja.
U zakonu o građenju jedan od nedostataka je legalizacija koja bi trebala da se uređuje posebnim zakonom, što je naše mišljenje, naravno. Drugi nedostatak zakona je formiranje inženjerske komore koje je zakonodavac uzeo pravo da sebi, da on formira inženjersku komoru. I treći nedostatak zakona je član 107 stav 6 koji kaže da kompletiranje projektne dokumentacije može da vrši samo dva pravna subjekta. To nigdje u svijetu i taj zakon nije usaglašen ni sa okruženjem ni sa Europskom unijom.
Preduzeća koja pružaju usluge u oblasti urbanizma i građenja najavljuju podeve u spisak primjedbi na predložene zakonske odredbe. Dragan Vučurević, direktor Put inženjeringa iz Trebinja.
Ovaj zakon ne da nije razvojni, nego nije ni održiv. Doveo bi do gašenja velikog broja preduzeća, odnosno vjerovatno do redukcije zaposlenih u preduzećima, gdje je zaposleno u intervalu recimo 15 do 25, što bi se moglo nazvati srednjim preduzećem u ovoj oblasti.
Četiri. Predstavnici resornog ministarstva odgovaraju da zakon daje podjednake mogućnosti za dobijanje licence za obavljanje pomenute djelatnosti, te da je njegov osnovni cilj otvaranje novih radnih mjesta. U Trebinju je danas održana prva javna rasprava nacrta novog zakona, a njegovo usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske očekuje se u prvom kvartalu 2013. godine.
Slušali ste aktuelnosti emisiju, pripremili Ivana Frank, Stjepan Zlikovac, Nevena Stanković, Vesna Rudan. Tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. Prijatno večer i ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.